This Morning.
Selamat pagi pendengar Inilah VIA This Morning di hari Senin 6 Maret 2023 bersama saya Eva Masrieva, produser kami Karina Amkas dan operator Zainab Abdul Rahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Amerika ini lagi siap-siap menyambut tibanya musim semi, udara mulai anget, daun-daun mulai keluar, ranting-ranting yang kemarin kayaknya mati tuh mulai ada, tapi juga musim alergi tiba. Saya salah satunya nih, alergi serbuk bunga dan daun. Padahal tahun-tahun sebelumnya enggak. Jadi jangan heran kalau nanti suara saya agak-agak kayak kebanci-bancian gitu ya. Ketegangan Amerika dan Tiongkok masih akan jadi sorotan utama kami pagi ini.
Arms sales is a whole different process and methodology than what we're doing for Ukraine, which is largely through presidential drawdown authority, where you're basically taking stuff that are already on your shelf.
Juga jangan lewatkan laporan terbaru pasca kebakaran depot Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara yang menewaskan sedikitnya 17 orang.
Ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.viaindonesia.com atau melalui podcast VIA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, para kepala negara dan pejabat negara-negara kurang berkembang bertemu di Doha hari Minggu ini dalam pembukaan KTT PBB tentang negara-negara kurang berkembang. Konferensi itu dibuka dengan pidato presiden konferensi itu, yaitu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang mengkritisi penangguhan bantuan kemanusiaan pada Suriah pasca gempa bumi yang meluluhlantakkan sebagian negara itu.
Tu'akkid bismukum jami'an ala tadamunana ma'al asyqa fi Turkiya wa Suriya. Ad'ul jami'an لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة.
Ketika saya sedang mencari jawaban tentang penangguhan bantuan bagi rakyat Suriah itu, saya ingin menekankan bahwa eksploitasi tragedi kemanusiaan bagi tujuan politik merupakan hal yang tidak dapat diterima, tegasnya. Perubahan iklim dan dampak pada negara-negara kurang berkembang juga menjadi salah satu topik utama dalam pembukaan konferensi itu. Sabah Korosi, Presiden Majelis Umum PBB sesi ke-77 mengingatkan dampak perubahan iklim tidak menyenangkan terhadap negara-negara kurang berkembang dengan mengatakan bahwa tuntutan akan kebutuhan air bersih saja diperkirakan akan melampaui pasokan hingga 40%. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, juga berterima kasih atas dukungan internasional pada hari-hari paling kelam saat pasca gempa bumi dan memuji negara-negara kurang berkembang sebagai pihak yang pertama kali memberikan bantuan. Presiden Amerika Joe Biden akan memberikan penghormatan kepada para pahlawan Minggu Berdarah atau Bloody Sunday dan bergabung dengan ribuan orang dalam peringatan tahunan saat penting bagi gerakan hak-hak sipil yang mengarah pada pengesahan Undang-Undang Hak Suara hampir 60 tahun lalu. Lawatan ke Selma, Alabama hari Minggu ini akan menjadi kesempatan bagi Biden untuk bicara langsung dengan generasi aktivis hak-hak sipil saat ini. Banyak yang merasa sedih karena Biden belum dapat memenuhi janji kampanyenya untuk meningkatkan hak suara dan sangat ingin agar pemerintahannya tetap menyoroti isu tersebut. Menurut pejabat-pejabat Gedung Putih, Biden akan menggunakan sambutannya untuk menggarisbawahi pentingnya memperingati Bloody Sunday agar tidak menghapus sejarah dan mengatakan bahwa perjuangan untuk hak suara tetap merupakan sesuatu yang integral dengan perjuangan mencapai keadilan ekonomi dan hak-hak sipil bagi warga kulit hitam Amerika. Peringatan tahun ini juga berlangsung saat kota bersejarah dengan sekitar 18.000 penduduk itu masih berupaya memulihkan diri dari terpaan tornado 2 Januari lalu yang menghancurkan atau merusak properti di dalam dan sekitar kota Selma. Kebakaran besar melanda kamp pengungsi warga Muslim Rohingya yang penuh sesak di selatan Bangladesh hari Minggu membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Associated Press mengutip keterangan M. Dadul Haq, seorang petugas pemadam kebakaran, melaporkan tidak ada korban luka-luka atau meninggal yang dilaporkan akibat kebakaran di Kambaluk Hali di distrik Cox Bazar itu. UNHCR di Bangladesh mencuit bahwa relawan pengungsi Rohingya berupaya keras memadamkan kebakaran dan memberikan dukungan pada pengungsi. Sejauh ini 2.000 tenda penampungan rusak dan hancur, 12.000 pengungsi kehilangan alat milik mereka, dan 90 fasilitas termasuk rumah sakit dan tempat belajar terbakar. Amin Akhtir mengatakan kepada AP bahwa ia sedang membawa ibunya ke dokter dan ketika kembali semuanya sudah terbakar.
Oh.
Lebih dari 1 juta pengungsi Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh selama beberapa dekade ini, termasuk sekitar 740 ribu orang yang melintasi perbatasan pada Agustus 2017 ketika militer Myanmar melancarkan tindakan penumpasan. Dua demonstrasi menentang kondisi perkeretaapian Yunani yang menyebabkan kecelakaan pekan lalu dilangsungkan di utara kota Thessaloniki hari Minggu. Sedikitnya 57 orang tewas dalam kecelakaan itu. Salah satu demonstrasi yang dipimpin aktivis ekstrem kiri menuliskan kata "Anda pembunuh" di luar gerbang sebuah gedung pemerintah. Sementara demonstrasi lain yang dipimpin anggota Partai Komunis sempat terlibat perkelahian dengan polisi ketika berusaha membentangkan spanduk di depan White Tower, monumen paling terkenal di kota itu. Sebagian besar korban dalam kecelakaan yang paling banyak menelan korban jiwa dalam sejarah Yunani ini adalah mahasiswa Universitas Aristotle di kota Thessaloniki. Doa terakhir dipanjatkan di sebuah kuil Buddha di utara Thailand hari Minggu bagi Duang Pet Dom Promtep, salah seorang dari 12 anak laki-laki yang diselamatkan dari sebuah gua yang terendam air laut pada tahun 2018 yang meninggal di Inggris bulan lalu. Doa pada hari Minggu ini mengakhiri upacara pemakaman selama 2 hari di kuil Wat Pra Thai Dot Wau di utara Provinsi Chiang Rai. Kuil itu terletak kurang 10 km dari Gua Tamuang, di mana Duang Pet dan 11 teman tim sepak bolanya bersama tim pelatih mereka terjebak selama lebih dari 2 minggu sebelum dapat diselamatkan keluar dari gua itu oleh sejumlah penyelam profesional dari beragam belahan dunia. Duang Pet yang kini berusia 17 tahun ditemukan meninggal dunia di Inggris 12 Februari lalu. Pendengar, Tiongkok mengecam keras keputusan pemerintah Biden untuk menyetujui potensi penjualan senjata senilai $619 juta kepada Taiwan yang mencakup ratusan rudal untuk pesawat jet tempur F-16. Ketegangan di antara Washington dan Beijing meningkat di tengah kekhawatiran Barat bahwa Beijing mungkin telah memasok senjata untuk membantu Rusia memenangkan perang di Ukraina. Berikut laporannya.
Jet-jet tempur F-16 Taiwan akan dilengkapi ratusan rudal dan peralatan terkait sesuai dengan usulan penjualan senjata senilai $619 juta atau sekitar 9,28 triliun rupiah yang diberitahukan ke Kongres oleh pemerintahan Biden pekan lalu. Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Tiongkok.
Amerika mengklaim untuk menghormati kedaulatan teritorial, tetapi telah melakukan tindakan ekstrim melanggar komitmennya dalam menghadapi isu Taiwan, dan bahkan menjual senjata canggih ke Taiwan, wilayah Tiongkok.
Penjualan senjata ke luar negeri biasanya dilakukan antar negara, tetapi pemerintah Amerika mengatakan proposal tersebut yang kemungkinan akan disahkan oleh Kongres dengan dukungan bipartisan konsisten dengan undang-undang yang disebut Taiwan Relations Act atau Undang-Undang tentang Hubungan Amerika-Taiwan. Undang-undang tersebut mengizinkan Washington menjual senjata ke Taiwan untuk mempertahankan diri secara memadai melawan Tiongkok. Beijing menganggap pulau yang berpemerintahan sendiri itu sebagai provinsi yang memisahkan diri. Kelompok lobi perdagangan US Taiwan Business Council atau Dewan Bisnis Amerika Taiwan mengatakan bahwa pemerintah berusaha membangun persediaan amunisi sebagai persiapan jika Tiongkok memblokade pulau itu. Robert Hammond Chambers, presiden dewan itu, berbicara dengan VOA melalui Skype.
Taiwan has to be supplied through the air or the sea.
Taiwan harus dipasok dengan senjata melalui udara dan laut. Jika tentara pembebasan rakyat Tiongkok mengganggu akses ke udara dan laut, maka akan ada masalah untuk menyediakan amunisi. Jadi kami harus melakukan pra-persiapan sebanyak mungkin di pulau itu.
Pemerintah menyangkal bahwa penjualan senjata itu akan menambah tekanan pada industri pertahanan Amerika yang sedang berjuang untuk memasok amunisi ke Ukraina yang berusaha mempertahankan diri dari agresi Rusia. John Kirby adalah koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional Amerika.
Penjualan senjata adalah proses dan metodologi yang sangat berbeda dari apa yang kami lakukan untuk Ukraina, yang sebagian besar dilakukan melalui wewenang presiden.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Dan kini kami ajak Anda ke Iran. Krisis atas dugaan peracunan yang menarget para siswi di Iran meningkat hari Minggu, ketika pihak berwenang mengakui ada lebih dari 50 sekolah yang mengalami insiden keracunan. Insiden itu telah membuat ketakutan lebih lanjut di kalangan orang tua, sementara Teheran mengalami kekacauan selama berbulan-bulan. Berikut laporannya.
Masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab sejak dugaan peracunan dimulai pada November di kota Qom. Kini laporan menunjukkan sekolah di 21 dari 30 provinsi Iran mengalami kasus yang dicurigai itu. Dan insiden keracunan itu terjadi hampir di semua sekolah anak perempuan. Serangan itu menimbulkan kecemasan bahwa anak-anak perempuan lain dapat diracuni hanya karena pergi ke sekolah. Dua siswa yang tidak disebut namanya mengatakan,
"Saya mengalami mati rasa yang sangat parah di tubuh saya. Saya tidak bisa berjalan sama sekali."
Siswi lain mengatakan,
"Perut saya terasa panas dan saya pingsan."
Menteri Kesehatan Iran mengatakan gadis-gadis remaja itu menderita serangan racun ringan dan beberapa politisi mengatakan anak-anak mungkin menjadi sasaran kelompok Islam garis keras yang menentang pendidikan bagi anak perempuan. Guru sekolah yang tidak disebut namanya mengatakan,
"Semua siswa merasakan gejala yang sama seperti saya. Mereka batuk-batuk, sebagian dari mereka mengatakan mata mereka panas, dan kebanyakan dari mereka ketakutan."
Pendidikan untuk anak-anak perempuan tidak pernah ditentang selama lebih dari 40 tahun sejak revolusi Islam tahun 1979. Para pejabat Iran percaya mereka mungkin diracuni dan menyalahkan musuh-musuh Teheran. Kepala Ilmu Kedokteran di Universitas Ilam, Dr. Jasim Mohammadi mengatakan,
"Saya sendiri memeriksa 7 kasus. Pernapasan mereka sepenuhnya sehat. Pemeriksaan saturasi dan paru-paru mereka juga baik. Sebagian mengeluh tubuh mereka mati rasa."
Sakit akibat peracunan itu dialami oleh anak-anak dari lebih 30 sekolah di setidaknya 10 dari 30 provinsi Iran hari Sabtu, tanggal 4 Maret. Video yang diunggah di media sosial menunjukkan para orang tua berkumpul di sekolah-sekolah untuk menjemput anak-anak mereka dan sebagian siswa dibawa ke rumah sakit dengan ambulans atau bus. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Jakarta. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri BUMN dan penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencari solusi terkait kebakaran di depot Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat malam lalu, yang menewaskan sedikitnya 17 orang. Presiden hari Minggu ini datang langsung ke lokasi. Kita simak laporan Gita Intan.
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan PT Pertamina untuk melakukan audit seluruh zona berbahaya di tanah air pasca terjadinya insiden kebakaran di depo Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret malam. Evaluasi ini perlu dilakukan karena menyangkut nyawa. Jokowi juga menginstruksikan Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi terkait kebakaran di depo Plumpang. Solusi tersebut dapat berupa penggeseran lokasi depo ke daerah reklamasi atau bahkan relokasi penduduk sekitar.
Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI.
Ia juga menyarankan zona di sekitar depo Plumpang tersebut sebaiknya diisi zona air. Lebih jauh ia menuturkan sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak atau buffer zone antara pemukiman warga dengan depo Pertamina Plumpang selebar 50 meter. Namun rencana tersebut belum terwujud karena ketika itu belum ada sebuah solusi bagi para penduduk sekitar.
Tanah merah ini kan padat dan penuh. Semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama.
Menanggapi instruksi dari Jokowi, Dirut PT Pertamina, Nike Widiawati menyampaikan bahwa Pertamina akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan terpisah menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 17 korban jiwa yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Selain itu, insiden ini juga mengakibatkan 49 orang luka berat, 2 orang luka sedang, 18 orang belum diketahui keberadaannya, dan 1.085 jiwa lainnya masih mengungsi di sejumlah tempat pengungsian. Sementara itu, Kepala Biro Penanganan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menuturkan, satu lagi jenazah korban kebakaran berhasil diidentifikasi berjenis kelamin perempuan. Ia menjelaskan dengan penemuan itu, maka sejauh ini ada 15 jenazah korban kebakaran yang diterima Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang terdiri dari 9 jenazah laki-laki dan 6 jenazah perempuan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Masreva dan Karlina Amkas. Dan kini akan temui Jimmy Manan yang akan menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Pemerintah Tiongkok mengumumkan rencana untuk menggairahkan kembali perekonomiannya dengan menggerakkan belanja konsumen. Ketika Parlemen Tiongkok pada hari Minggu membuka sebuah sesi yang akan memperketat kendali Presiden Xi Jinping atas dunia bisnis dan kehidupan masyarakat. Perdana Menteri Li Keqiang, pejabat utama bidang perekonomian, menetapkan target pertumbuhan sekitar 5%, menyusul diakhirinya pembatasan COVID-19 yang telah menyebabkan jutaan orang terkurung di rumah dan memicu aksi protes. Tahun lalu, laju pertumbuhan ekonomi kedua terbesar di dunia itu jatuh ke angka 3%, terlemah kedua sejak tahun 70-an. Kita harus memprioritaskan pemulihan dan perluasan konsumsi, kata Li dalam pidato tentang rencana pemerintah di hadapan Kongres Rakyat Nasional di Beijing. Pertemuan seluruh 2.977 anggota Kongres itu merupakan acara terpenting tahun ini, namun peran mereka hanya sebatas memberi persetujuan pada keputusan Partai Komunis yang berkuasa dan menunjukkan prakarsa resmi pemerintah Tiongkok. Bulan ini, Kongres Rakyat Nasional akan memberikan dukungannya terhadap penunjukan pemerintahan baru Tiongkok yang berisi para loyalis Xi, termasuk Perdana Menteri baru setelah Presiden berusia 69 tahun itu mengukuhkan statusnya sebagai tokoh Tiongkok paling kuat dalam puluhan tahun terakhir dan memberi dirinya masa jabatan ketiga untuk 5 tahun ke depan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Oktober lalu dan mungkin mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin seumur hidup.
Dua pertemuan diplomat tinggi di negara-negara G20 di New Delhi 2 minggu terakhir ini gagal mencapai konsensus soal perang Rusia di Ukraina. Para pengamat menilai ini dikarenakan dilema yang dihadapi negara-negara Barat yang memaksakan persetujuan konsensus di berbagai forum. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Pertemuan para menteri luar negeri negara-negara berkembang dan industri maju yang tergabung dalam G20 di New Delhi gagal mencapai konsensus tentang perang Rusia di Ukraina. Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Deshankar, selaku tuan rumah pertemuan para diplomat tinggi itu pada hari Kamis mengatakan tajamnya perbedaan pandangan membuat tidak tercapainya kesepakatan. India minggu lalu juga terpaksa mengeluarkan rangkuman pernyataan yang dikompromikan pada akhir pertemuan Menteri Keuangan negara-negara G20 setelah Rusia dan Tiongkok menyampaikan keberatan dengan komunike bersama yang mempertahankan kalimat tentang perang di Ukraina yang dikutip langsung dari hasil KTT G20 di Bali, Indonesia tahun 2022 lalu. Diwawancarai VOA hari Jumat, pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro Semarang, Muhammad Roshidin, mengatakan perang Rusia di Ukraina ini sulit dihentikan karena yang berperang adalah Rusia yang merupakan negara adidaya yang memiliki kekuatan nuklir sehingga negara-negara Barat menghadapi dilema sendiri.
Ketika mereka ingin intervensi secara langsung, tentu akan memikirkan reaksi dari Rusia yang punya nuklir. Karena berulang kali Rusia juga pernah mengancam akan menggunakan senjata nuklir ketika mereka terdesak ya.
Sejauh ini yang dapat dilakukan pihak Barat adalah menjatuhkan sanksi yang semakin keras dan membantu memasok senjata bagi Ukraina. Opsi lain yang berpeluang menyudahi perang yang berdampak luas ini adalah dengan menggulingkan Presiden Rusia Vladimir Putin dari kekuasaannya. Skenario itu ujarnya sempat muncul di awal-awal perang Rusia di Ukraina, namun tidak terwujud karena posisi Putin yang sangat kuat, keras, dan sentralistis. Dialog yang diupayakan sejumlah negara termasuk Indonesia dan Turki juga tidak kunjung membuahkan hasil. Oleh karena itu tidak heran, ujar Roshidin, ketika Barat masih ingin menjadikan G20 sebagai alat politik untuk mendesak kepentingannya, yakni mendukung Ukraina dan mengecam Rusia. Dampaknya G20 kini terbelah menjadi 3 kubu, pro-Barat, anti-Barat, dan netral. Dalam isu ini, India menjadi pihak yang netral karena garis politik luar negerinya dan kepentingannya menjaga ketersediaan pasokan gas dari Rusia. Tak heran jika pertemuan para menteri luar negeri dan para menteri keuangan sebelumnya tidak berhasil mencapai konsensus mengenai konflik Rusia-Ukraina. Indonesia tegasnya juga bersikap netral dan aktif menyuarakan perdamaian, tetapi Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengubah kebijakan kedua negara yang sedang berperang. Diwawancarai secara terpisah, pengamat hubungan internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, mengatakan jika perang Rusia di Ukraina terus berlanjut, maka resesi global dikhawatirkan menjadi keniscayaan. India dan negara-negara berkembang lainnya telah menyadari hal itu, sehingga kini memfokuskan pada penanggulangan dampak perang.
Ini juga kritik terhadap negara Barat dalam hal konsensus untuk mengecam itu bukan menjadi forum utama di G20, tapi persoalan dampak ekonomi yang kemudian dan solusi-solusi yang implementable yang harusnya kemudian menjadi tantangan bersama.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah petikan surat Muniroh yang sudah bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau PRT selama 37 tahun sejak ia baru selesai sekolah dasar pada usia 13 tahun. Dalam surat yang dibacakannya di depan gedung DPR Jakarta, sebelum dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada petugas untuk diserahkan kepada Ketua DPR Puan Maharani, Muniroh menyampaikan berbagai kekerasan dan pelecehan seksual yang sempat dialaminya. Itulah sebabnya begitu mendengar kabar tentang keberadaan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang akan mengatur hak dan kewajibannya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, waktu istirahat, dan gaji yang lebih layak, Muniroh ikut berjuang untuk menggolkannya. Hampir setiap hari Rabu, Muniroh ikut berbagai aksi di depan gedung DPR, di depan istana, istighosah virtual beramai-ramai, puasa, dan lainnya. Mengirim surat adalah salah satu alternatif yang ditempuh Muniroh dan ratusan PRT lain untuk mengetuk hati Puan Maharani agar menyetujui dan mendorong pengesahan rancangan undang-undang ini.
Mbak Puan, baca surat kami dari keluarga dan kawan PRT.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT yang diajukan pada tahun 2004 ke DPR dinilai penting karena menarget hampir 4 juta pekerja rumah tangga yang 12% diantaranya berumur di bawah 18 tahun. Data BPS tahun 2008 menunjukkan 90% pekerja ini adalah perempuan. Dalam beberapa wawancara dengan VOA, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dan juga Ketua Panja RUU PPRT, Willy Aditya, berulang kali menegaskan bahwa pembahasan RUU ini di tingkat Badan Legislasi sudah selesai sejak 1 Juli 2020.
Tinggal bagaimana Puan kemudian memiliki political will yang sama dengan Balek dan dengan pemerintah.
Dua fraksi yang disebut-sebut menolak rancangan Undang-Undang PPRT ini adalah fraksi Partai Golkar dan fraksi Partai PDI Perjuangan, yang mengaku sebagai partai wong cilik. Tak hanya Badan Legislasi DPR, Presiden Joko Widodo pada akhir Januari lalu juga mendorong penetapan segera rancangan Undang-Undang PPRT ini.
Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder.
Sehari setelah pernyataan Presiden itu, Puan mengisyaratkan keengganannya untuk terburu-buru dalam tanda petik mengesahkan RUU itu. Sejak awal periode DPR sekarang, ujarnya, kami mengedepankan untuk bisa melaksanakan pembahasan undang-undang secara berkualitas, tidak terburu-buru. Lebih baik berkualitas daripada kuantitas, ujarnya. Ketua Institut Sarinah yang juga mantan anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan, Eva Sundari, mengatakan sudah melakukan berbagai cara untuk mendorong pengesahan rancangan undang-undang ini.
Cara spiritual sudah, religius sudah, cara yang material sudah, sampai pemerintah, menteri-menteri, PRT sendiri, korban sendiri. Mudah-mudahan Mbak Puan terbuka hatinya.
VOA telah berupaya keras mewawancarai Puan Maharani baik di Jakarta maupun di New York ketika ia menghadiri pertemuan antar parlemen atau IPU di markas PBB pada pertengahan Februari lalu. Tapi hingga laporan ini disampaikan, upaya itu belum membuahkan hasil. Negara bagian Tennessee di wilayah selatan Amerika dikenal sebagai jantung musik country Amerika. Panggung Grand Ole Opry yang sangat terkenal di dunia telah meluncurkan karir banyak bintang top musik country. Salah satu ciri khas musik country adalah suara banjo. Lesia Bakales dari VOA berbincang dengan dua pembuat banjo dari Tennessee tentang sejarah alat musik itu dan cara pembuatannya yang unik. Laporan disampaikan Leonard Triyono.
Salah satu ciri khas sebagian besar musik country adalah suara banjo. Seperti dikatakan oleh Christian Stanfield, pengelola konten georgebanjos.com, banjo adalah instrumen khas Amerika. Banjo berakar dari Afrika, dibawa oleh orang-orang yang diperbudak dari benua itu ke Karibia. Dari sana, banjo kemudian dibawa ke Amerika Serikat. Banjo generasi awal yang dibawa ke Amerika terbuat dari kulit labu besar yang dikeringkan. Kemudian, dalam perkembangannya pada tahun 1830-an, desain yang berasal dari Afrika itu dimodifikasi oleh orang kulit putih di wilayah selatan Amerika, terutama yang tinggal di Virginia. Dari sana, banjo modern kemudian diciptakan.
So really the banjo is the American instrument.
Jadi sebenarnya banjo adalah instrumen Amerika dan dibuat oleh budaya kulit hitam dan kulit putih yang bersatu sehingga menghasilkan instrumen bernama banjo ini.
Christian Stanfield mengatakan pada awalnya dia membeli banjo dari Tommy George, seorang master pembuat banjo yang juga pemilik dan pengelola georgebanjo.com. Dari pertemuan itu pula mereka kemudian menjalin kerjasama.
Tommy very graciously invited me to start coming over.
Tommy dengan sangat ramah mengundang saya untuk datang dan belajar membuat banjo di tempatnya. Dan saya datang dan bekerja selama beberapa jam setiap hari. Dalam 3 bulan, saya memiliki banjo buatan saya sendiri.
Tommy George adalah master pembuat banjo sekaligus pemilik dan pengelola georgebanjos.com. Menurutnya, ketika remaja, dia sangat ingin memiliki sebuah banjo. Oleh karena itu, dia bekerja keras dengan memotong rumput pekarangan rumah-rumah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk mengumpulkan uang. Alhasil, dia kemudian membeli sebuah banjo. Dia merasa dia bisa memperbaiki mutu banjo yang dibelinya tersebut. Oleh karena itu, dia mulai mencoba memperbaiki banjo yang baru dibelinya dan membuatnya sedikit lebih baik dari aslinya. Pada akhirnya, dari pengalaman itu, dia meneruskan profesi membuat dan memperbaiki banjo hingga saat ini.
Saya saat menjualnya, saya tidak mengambil atau menghabiskan uangnya. Saya menggunakan uang hasil penjualan itu untuk membeli lebih banyak bahan untuk membuat lebih banyak banjo. Menurut saya, jika kita menggunakan bahan yang bagus dan kita setel dengan benar, maka kita akan menghasilkan banjo yang bagus.
Sementara Christian Stanfield menambahkan,
I like making banjo.
Saya senang membuat banjo. Saya menikmati bekerja menggunakan kayu. Saya senang bekerja dengan pelanggan. Saya senang bekerja dengan orang-orang demi untuk membantu mereka merealisasikan misi mereka dan menciptakan sesuatu yang nyata dan berguna.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Dan Anda pasti sudah tahu bahwa VOA This Morning hadir setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Nah, kalau Anda ketinggalan informasi yang kami sampaikan tadi, ada soal kebakaran di pengungsi Rohingya di Bangladesh, ada soal krisis keracunan anak-anak di Iran, atau doa terakhir untuk anak Thailand yang meninggal di Inggris, Anda bisa simak seluruhnya 24 jam di situs kami di www.voaindonesia.com.
atau juga melalui akun Instagram kami, Facebook dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.